Hezkuntzara begira jarri eta ikasturtea errepikatzeko neurria hausnartu nahiko genuke segidan, denetik probatu ondoren geratzen den salbuespenezko azken aukera ote den edo gehiegitan erabiltzen den neurria. Horixe, galderetako bat, gai ez diren ikasleen salbazioa edo egungo eskola ereduaren gabezien isla. Ikasturtea errepikatzari buruz galdetzeko mailaren bueltan elkartu ditu hain justu Argiako kazetari Mikel Gartziak, Miriam Iralde Sehaskako informatzailea, Pedro Macho hezkuntza ikuskaria eta Gurtzane Martinez Mondragon Unibertsitateko irakaslea. Hiruak nahiko bat etorri dira esaterakoan neurri konkretuaz baino sistema orokorrean hausnartu beharra dagoela. Eta gai horri begira jarriko gara gaurko tertulian bilagunekin, Mikel Goñik bidean da eta aurki egingo diogu lekua gurean, baina telefonoz bestalde dugun Ikoitz Arrese agurtuko dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebradidera, Ikoitz.
Arratsaldeon baita zuri ere.
Bueno, aipatuko dugu errendimendu akademikoari gehiegi begiratzen dion hezkuntza sistemaz. Hitz egin dutela hiru aditu hoiek larrun hilabetekarian, ebaluazio paradigma aldatzeko premia dagoela aipatzen da, eta Martinezen hitzetan irakurri dugu adibidez, normalean balorazioa beti zentratzen dela ikaslearen ahulguneetan, eta gainera kontuan ez direla hartzen akaso ikaslearen testu ingurua, edo zer ari den bizitzen etxean inguruan, hori ikusita, eta azken urteotako kritikak ere kontuan izan da, hezkuntza pertsonalizatua gorako bidea ezinbestekoa dela, esango zenuke Ikoitz.
Bai, jakina, nik uste dut, larrune aldizkarian Mikel Garziak egindako reportaje horretan aipatzen da ere, eta nik uste dut, hezkuntza gaur egun ulertzen den bezala oso orokortua dela, eta ez da zaila ikuste ikastetxe baten, 20-30 ikasle klase baten sartuta irakasle batekin, eta horrela ikasturteka, ezta? Eta nik uste dut, benetan hezkuntzak erronka berri erantzun bar diela, 2017 urteko erronkei erantzun bar diela, eta ari dela begiratzen, edo bueno, funtzionatzen duela, 1900ean erabiltzen zen metodologia berdinarekin, ezta? Eta aipatzen duzunari jarraikin ikuste dut, gero eta gehiago behar dela, ikasle bakoitzak behar dituen beharrak, azetuko dituen eskola eredu bat, hezkuntza sistema bat, eta horrekin lotuta ebaluazioa ere joan marko litzakela sintonian, ezta? Gaur egun ebaluazioa era bat estandarizatutako tresna bada, sistemaren erdigunea eta sistema guztia biltzen duen tresna bada, oso potentea eta esan dudan bezala era bat homogeneoa eta ikasle bakoitza mundu bada, bizitza bada, inguru bada, lurralde bada, guraso batzuk edo familia badeuka eta era bat ezberdina da hori eta bere bizitasunak, bere gaitasunak era bat ezberdinak dira eta beraz logikoa litzateke ebaluazioa ere horren arabera antolatzea. Horrek ez du esan nahi, hainbat ikasle hainbat azterketa egin barko lituzketenik, baizik eta bestelako paradigma batera joan barko genukela, ezta? Eta ni ban nator guztiz, Agurtzanek aipatzen duen horrekin, gero eta gehiago zentratu bar garela ikaslearen testu inguruan eta ez horren beste froga estandarizatuetan.
Bueno, esan dezakegu beraz akaso kontuan gehiagotan hartu beharko liratekeela pertsona bakoitzaren ezaugarria eta testu ingurua ere, legeak guztientzat berdinak direla esaten denez, horri begira ere jarri nahiko nuke. Espainiako estatuko kasuan lehen hezkuntzan behin errepika daiteke eta bigarren hezkuntzaren kasuan bi aldiz, naiz eta salbuespen ugari egoten diren, batez ere hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, legeak behartzen du errepikatuaraztera esaterako ikasleak 4 ikasgai gainditu ezpaditu. Gainditu gabekoak hiru badira, irakasle taldearen esku egoten da erabakia, baina berriki LOMCE eta Heziberrik ezarri dute hiru hoietako bi hizkuntza eta matematikak baldin badira zuzenean errepikatzera jo behar dela. Eta gure hezkuntza sistemari eragiten dion beste administrazioaren kasuan, Frantziako estatuan 2015 dekretuaz geroztik errepikapena ezohiko neurria izan behar da eta gurasoen baimena beharrezkoa da. Ez dakit formula baten eta bestearen artean egokirik hautatu ote daiteke Ikoitz?
Bueno, oso zaila litzateke esatea, ber egokiena zein den, ezta? Argi dagoena da nik uste dut, malguagoa nolabait esatearren dela Frantziar estatua gaur egun deukan hori, ezta? Ta nik uste dut hala ere, ni bentzat batek ere ez nahua zetzen, biak daudelako, aipatu dudan froga estandarizatuei begira, azken finean estatu bakoitzak bere hezkuntza sistema deuka eta hezkuntza sistema hori ebaluazioa ikasle ebaluazioaren bitartez nahi du kokatu munduan ranking baten arabera toki baten edo bestean, ezta? Gaur egun esan dezakegu adibidez ranking ospetsuenetarikoa ba izan daitekeela PISA informean, or, bertan agertzen den zenolako ba bueno, eurak kalitate ditzen diote deukan estatu bateko hezkuntza sistemak. Eta PISA horren arabera antolatzen da azken finean hezkuntza sistema eta baita ebaluazioa ere. Horregatik horren beste garrantzi ematen dio azkenengo lomzeren aldaketak eta baita heziberrik asumitzen duen hori ere, ba matematika eta hizkuntzak errepikatzeko, osea, parkatu, suspenditzekotan edo ez gainditzekotan, ba bueno, errepikatzeko ba bi asignatura horiekin nahikoa litzatekeela. Aldaketa hori dator azken finean, nahi delako behartu ikaslea asignatura konkretu batzuetan nota hobeak ateratzera. Alegia, PISAk ebaluatzen dituen asignatura edo ikasgai horietan nota hobeak ateratzera. Horregatik, horren beste garrantzi ematen zaio adibidez kasu honetan, ba hizkuntzei eta baita matematikari ere. Eta ez ba bestelako disiplina batzuei edo inkluso ikasgai konkretu batzuei. Azkenan helburua ebaluazioarena delako, nahiz eta ba testuetan irakurri dezakegun eta oso polit agertzen den ba ikaslearen garapen eta kompetentzia edo gaitasunak neurtu nahi dituen, azkenean bueno, bideratua dagolako kasi-kasi izan genezake, ba, kanpo rankin batzuk egitera, eta bertan, ba, maila bat edo beste lortzera. Horregatik oso zaila da individualizazioa jotzea parkatu, eta horregatik horren beste estandarizatu egiten dira azterketa eta emaitza guzti horiek. Eta bueno, azkenan Lomce eta Heziberrik hori egin dute, hori asumitu dute, eta egia da, aldea apur bat aldatzen baldin bada Frantziar estatuan, ba, azkenan gurasoek deukatelako erabakitzeko ahalmen hori, bere semealdak edo danadalakoak errepikatzen duen edo ez, azkenan biak daude eredu berdinera begira, eta zoritxarrez, Euskal Herrian gehiegi begiratzen diogu Espainiar eta Frantziar estatuei, eta bueno, ba, gure sistema horren kopia litzateke, edo bueno, horren Euskal kopia dela esan genezak ere, ba, begiratzen duelako nik uste lar Espainiar eta Frantziar estatu edukaten eredu horri.
Horien eragina beraz zuzen zuzenean dago gurean, bigarren tertuliak idea ere batu zaigu, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatuko dugu ikuitzek individualizazioa aipatzen zuelako eta pixkat horri heltze aldera, nolabait egungo hezkuntza sistemaren ebaluazioak eragiten duela, ebaluazioa akademikoari dagokionean, ikasleen ahulgunei soilik erreparatzea, akaso eduki ditzaketen bertutei baino gehiago eta horrek berak ere, ba, ikasturte errepikatzea porrot gisako neurritzat edo ezartzen duelako. Aipatzen genuen ikasle bakoitzaren testu inguruari eta beharrei gehiago egokitutako hezkuntza baten beharra ikusten dela azken urteotan, Mikel.
Bueno, nik ala uste dut, baina bueno, ez da azken urteotako kontua. Nik gogoan daukat, ni neu eskolan nengoela, ba, etxean entzun izan ditudan beste referente batzuk bat zeudela, ba, Summer Hill dela eta horrelako beste eredu batzuk, nun hezkuntzaren zentroan jartzen zen ez horren beste hezkuntza eredu bat, baizik eta ikaslearen edo ikasten ikasten ari den pertsonaren interesguneak eta aurrera begirako interesak eta beharrak, baina batez ere ba, bere interesguneetatik abiatuta. Eta horrelako ereduek ere gainera emaitza nahiko onak ematen dituzte. Gerora ba, edukitzen edo izaten dituzten emaitza akademikoak baita ohiko azterketetan eta normalean oso emaitza onak izaten dira.
Gure horren aurrean zurruna izan daitekeela esango dugu, edo ia zenbaki gisa kalifikatzen direla ikasleak eurak ere.
Nik zurruna baino esango nuke dela, ba bueno, ba fabrikatan bezala ba serializatua. Ba, bueno, ba, eta hor dago koxa. Ba bueno, ba bat zera, bai, nik uste dut hortik datorrela kontua batez ere, oi, ez dugula benetan ezi behar den pertsona horrengan abia puntua jartzen, baizik eta bueno, ba, sistemaren beharrak.
Azatzera begira, kompetentzia hitz egiten denean eta sarri aipatzen den kontua da hori. Frantzian ikerketek esaten dute, ba, mutiko gehiago daudela neskak baino errepikatzaileen artean. Espainiako kasuan ere okerrezpa naiz, mutil errepikatzaile gehiago daude. Errepikatzen dutenen portzentaje handi bat gainera indize sozioekonomiko eta kultural baxuko familietakoak dira. Eta horri gehitu dakizkioke motivazio falta duten ikasleak, alegina egitea kostatzen zaienak, arazo pertsonale eta familiarrak dituztenak, imaginatzen dut ikasgelan bertan ere bereizketa eta etiketatzea eragingo dutela errepikatzea bezalako neurriek ikoitz.
Bai, bai, nik uste dut errepikatzearen asunto guztia, besta, ikasleari nolabait etiketa bat jartzen diola eta ikaslea bazkenean estigmatizatzen duela, ezta? Denok izan dugu gure inguruan edo gure klasean bertan, ba, errepikatu duen norbait, ez urte baten, agian bueno, urte ezberdinetan, jende ezberdinak errepikatu izan du, edo gure lagunek ere errepikatu behar izan dute, ezta? Eta nik uste dut, naiz eta ondo edo txarto ikusia izan gelan, ez? Ba, gainera, ba, nera baga garenean, edo zan alakan, ba, beti, hiru errepikatzaile datoz entzuten nuenik ikastolan, ezta? Hiru etorriko dira, eta, bueno, baina, etiketa horrekin zetozen, ezta? Eta interesgarria da ere, aipatu duzuna, interes sozioekonomikoaren faktore hori, izan ere nik uste dut, bueno, hezkuntza sistemak erantzun barko liokelako pertsonaren nahi eta beharrei, eta azkenean, egun daukagun hezkuntza sistema hau nik uste dut, esan genezake, bi abiaduratako hezkuntza sistema bat nolabait dela, ez da? Funtzionatzen duten, edo egungo eredu, ez dakit, ertxi honi, ondo moldatzen diren ikasleentzako, eta beste bat, izango litzateke, ba, bueno, ba, eredu hau, ba, nolabait, ondo ez daramaten ikasleentzako bi abiadura sistema guztia, ba, 100 metros liso bezala, ez? Bueno, korrikaldi baten egin dezaken ikasle hori izango da abiadura baten doana, eta egoki eta ondo aprobatzen dituenak azterketak, eta bueno, ba, sistemarentzat ikasle fine izan daitekena, eta bestetik, ba, maila bajuagoa izan dezaken ikasle hori, ba, agian zailtasun gehiago dituenak, edo behar bereziak dituenak, edo dana dalakoa gertatu zaiolako, ba, bueno, ba, zailtasun konkretu batzuk dituelako. Eta nik uste dut oso arriskutsua delako, azkenean, ba, bueno, ba, klaseetan ere ikusi daitekelako, ze ikaslek eta horrela hitz egiten delako ere askotan, ze ikaslek balio duen, eta ze ikaslek ez duen balio. Eta horrek, bizitza espektatibetan ere eragin asko izan dezak. Eta nik uste dut arriskutsua dela, eta ebaluazioak horretan, ba, bueno, izan dezakelako bere kulpa nahi bada. Hau da, ikasle bat markatzen baldin bada ez on bezela, eta beste bat agian on bezela, ba nik uste dut horrek izan dezakela etorkizun baten eragina, eta beti, ba bueno, baia txikitatik markatua gelditu gaitezkela. Eta horretan gainera, faktore sozioekonomiko eta kulturalak, ba bueno, indize horrek baldin badeuka eragina, nik uste dut hezkuntzaren bitartez desoreka guzti horiek, edo jendartean eman daitezkeen desoreka guzti horiek, ba ekilibratzeko, nolabait, baliatu barko genukela. Eta eskolak argi eta garbi izan barko luke, ba, inungo ikasleen artean, bentsat umeen artean, gazten artean, bentsat, inungo desorekarik onartuko ez lukeen, ba, gune bat azkenean, ba, kalean aipatu duan bezala, maten diren desoreka horiek, zikira lausotzeko. Eta ez benetan, ba, bi abiaduratako sistema bat, ba, bueno, aurrera eramateko, ba, balio duten, eta balio ez duten ikasles osatutakoa baizik, eta sistema bat, non ikasle guztiek, balioko duten, ikasle guztiak zoriontsu izango diren, eta ikasle guztiek lortuko dituzte benetan, dituzten nahi eta bera guzti horiek azetzea.
Beraz, esan daiteke, egungo hezkuntza sistemak dagoen eran antolatuta gizartearen berdintzaile eta orekatzaile funtzioa, baino erreproduzitzaile funtzioa gehiago betetzen duela, Mikel?
Nik uste dut, funtzionatzen duela sistemaren bizirauterako tresnak sortzeko. Eta, bueno, ikustea besteirek ez dago, zenbatetan hezkuntza arduradunek esaten diguten, ba, eske gehiago behar dugu landu momentu honetan zientzia eta teknologiarekin zerikusia duten gaiak hortik etorriko delako garapen ekonomikoa, eta ez gara jartzen ari hezkuntza sistema oida, ikasle edo ikasi behar duten pertsona hoien beharretara, baizik eta sistemaren behar ekonomiko mesedetara. Hor, ni gogoratzen dut, ni eskolan nebilenean, ba, oso argi, zegoen, balio zuenak egiten zuen ikasketak, eta juten zan institutora, batxilergoa egitera, eta balio etzuenak FP-era, garai horretan. Gerora, egonda hezkuntza arduradunen eskuetatik etorri zaizkigu hainbat kanpaina, ba, hain zuzen ere, lanbide ziketaren aldekoak, zergatik, ba, beharrezkoak zirelako. Ez maila bera dutelako, azken batean pertsonak dira jarduerak egiten, baizik eta ez momentu horretan behar genituen gure makina erramentaren lobby hori asetzeko laneziketa ikasketak zituzten pertsona gehiago behar genituen. Eta orduan jartzen dugu edo sistemak edo hezkuntza arduradunek jartzen dute sistema horretara begira. Eta orduan bai, orduan ematen zaio lanbide heziketari ba, bere prestigioa. Baina, bueno, hori ez dago, berriro diot, ez dago ikasleengan pentsatuta.
Beraz, bueno, sistemak berak egokitzen du unean-unean behar duen objektu hori erreproduzituko dion hezkuntza nolabait esan da. Sehaskako formatzaileak Iraldek esandakoetan irakurri dugu Italian udako eskolak antolatzen dituztela, udan bukaerako azterketan ikasle urtea gainditu ahal izan dezaten, Finlandian jarraipen pertsonalizatua egiten zaiola ikasleari eta oso gutxik errepikatzen dutela, irakasle bakoitza formatua izaten dela, zailtasunetan dauden ikasle horiek laguntzeko eta irakasle berezituen lankidetza ere izaten dutela, bestelako ereduak egon badaude, ez dakit oso hartzea falta ote zaigun edo komplikatuegia ote den bestelako hezkuntza eredu baten diseinuan sartzea, Mikel?
Bueno, horretarako betikoa bitartekoak jarri behar dira. Daukagunean irakasle bakarra 30 laguni eskolak ematen ze ahalmen neukiko du pertsona horrek ba, modu berezi batean tratatzeko zailtasun zehatz bat duen pertsona hori edo beste ez jartzen ez baldin baditugu bitartekoak hezkuntza sisteman, ba, ezinezkoa izango da ja sikiera tratu pertsonalizatu bat ematea. Ez naiz ari ez da eredua aldatzeaz, baizik eta pixka bat tratu pertsonalizatua. Eta, bueno, nik berandu xamar engantzatu nahi zen ez, baina nik behintzat ez daukat problemarik errepikatzearekin. Egia da, gizartean estigma bat badala, baina ez diot ikusten nola inungo trauma izan beharko lukeenik. Bada, ba, eskolak dauden, antolatuta dauden bezala, ba, ja, txikitatik, talde itxia gelditzen da eta espero da ba bueno batzuetan badaude pertsona batzuk beraien hezkuntza ibilbide ia osoa egiten dutenak talde berarekin azkeneko lau urteak karrerako lau urteak edo kenduta ba aurre eskolatik ba batxilergoa bukatu arte talde berarekin. Claro, pertsona bat ateratzen baldin badezu talde horretatik, ba pertsona horrentzako izan daiteke trauma bat. Eta pertsona berri bat sartzen baldin badezu talde horretan, agian taldeak ez du onartuko. Hor badago arazo bat, baina ikasketa prozesuan zergatik ez errepikatu, ba norberaren agian egoera puntual bat izan da eta urte txar bat eduki duen pertsona horrek ba beharko du ba bueno, ba hurrengo urtean har dezake. Ez dago nik hor pertsonalki ez dut hor arazo horik ikusten. Zailtasun baten aurrean zergatik ez bigarren aldiz saiatu zerbaitekin. Arazoa beste horretan ikusten dut,
beste komponente
batzuetan.
Bai, akaso neurria bera konkretuki baino, horren atzean dagoen montante guztia delako mugitu beharrekoa, eta bueno, aipatzen zenuen ez da, izan daitekela ba, salbuespenengatik, irakurtzeko eta idazteko gaitasun hartu arte denbora behar duelako, heldutasun falta nabari zaiolako, edo beste heldutasun maila lortzeko urte bete gehiago behar duelako, errepikatzeko formula edo neurria besten bada, akaso horren bueltako ulerkera guztiare aldatu beharko daikoitz.
Bai, nik uste dut dela zenolako irudia deukagun gure buruan, ez? Errepikatzailearekin edo errepikatzearekin eta bat egiten dut aipatu denarekin, ezta? Gaur egun errepikatzea trauma bat izan daiteke oso talde itxietan pasatzen dugulako eskolaldi guztia eta orduan, ba gune horretatik ateratzea ja, ba lagun gune batetik ateratzea bezala izango litzateke, gune berri baten sartzea eta bueno, horrek suposatzen duen aldaketa guztiarekin, ezta? Nik uste dut errepikatzea bera ere ez litzatekeela problema izango, baina aurretik pentsatu beharko genuke sistema baten zeinetan errepikatzeko aukera hori pues apenas ematen ez den. Eta adibidez, okurritzen zait eta aipatu duzu Finlandiaren kasua, Finlandian DBH lau urte izan beharrean bost urte dira, ezta? Eta orduan, ikasle oso oso gutxik errepikatzen dute, lau urtetan bukatzen dutelako batzuk, eta beste batzuk bost urtetan bukatzen dute, baina bost urtetan bukatzen duten hoiek ez dute bere burua errepikatzaietzat, alegia, luzatu egiten dute DBH-ko ziklo guzti hori, lau urte beharrean bost, baina jendartean ez da ulertzen hori, pertsona, ez dakit ikasketetan txarto doan pertsona bat bezala, edo torpea dana, edo dana dalako, baizik eta lau urte beharrean behar izan dituelako bost urte DBH bera egiteko, orduan zikloa malguagoa da. Eta gara adibidez, badaude beste hezkuntza sistema batzuk zeinetan, adintarteak ere nahastu egiten diren. Eta orduan, lehenengo eta bigarren maila adibidez, elkarrekin ikasten duten, hirugarren eta laugarren mailan elkarrekin, bosgarren eta zigarren mailan, holan, ikasketa ibilbide guztia, ezta? Eta beti, gazteagoak nagusiagoekin daude, eta hurren urtean helduagoak izan diren hoiek gazteak izatera pasatzen dira. Eta horrela, nolabait, gune itxiak edo 25, 30 pertsonetako gela itxiak beharrean, agistasun gehiagorekin topatzen dira beraien ibilbide guztian zehar. Eta horrek besteak beste ekartzen duena ere da, azkenan jende gehiagorekin erlazionatzera ikasten dugula, komunikatzera, taldeko lana ere lehen ezten da ezberdinen artean eta ez beti betiko taldearen artean. Eta horrek ere karriko luke, errepikatze hori ez izatea horren traumatikoa nolabait. Eta ikasturte baten errepikatu behar bada, errepikatzea izatea aukera bat, eta ez benetan estigmarako beste, ez, txarto joan daiteken edo txarrako joan daiteken ikasle horrentzat, beste puntu negatibo bat bere espedientean. Eta horrez dut, Pedro Matxok aipatzen zuela, errepikatzea ez litzatekela horren txarra izango, behin errepikatuta jartzen diren baliabideak beste batzuk baldin badira, alegia, pertsona batek matematika ez baldin badauka eta beste ikasturte oso bat matematika modu berdinean ikasten pasatu behar baldin badu, segurazki ikasturtea bukatutakoan ere jarraituko du matematika ez gainditzen, izan ere jarri diren mekanismoak berdinak baldin badira, ikasle horrek berriz modu berdinean, asignatura berdina emateagatik ez du izan nahi azterketa hori gaindituko duenik edo gaitasun horiek hartuko dituenik. Orduan, errepikatzean ikustu eta azkenengo elementu bezala hartu barko litzakela, baina hori baino lehen aldatu barko litzakela eskola eredua bera edo bintzat ebaluazioaren gako asko aldatu barko lirakela errepikatzera heldu behar ez izateko.
Bueno, oso ikasita dauzkagun ideia beraz zalantzan jarri eta aldatzeko urratsak egiten joan beharko genuke beti ere horretarako baliabideak jarri behar direla kontuan izan da. Arratsaldeko bosta gainean ditugu eta hementxe agurtuko zaituztet Mikel Goñi eta Ikoitzarrese, mila esker Zebrabideko tertuliara batu eta zuen ideiak gurekin partekatu dituzuelako, segi ondo eta hurrengo batera arte.
Bai, agur, eskerrik asko.
Ondo izan.